Bengala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye, Poko ila mupebi bola muna bansona, lina kanabiso, linene lia sangona, lokota la Lingala, na Lola Kalamerika, VOA Lingala, Uto Studio, Zomina Sambo, awana Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzalina yango, na sango ya mukili ya lelo. Bosu kisami bia bitumba ya batumbu kiba M23 bozungi bwa kimia pe bosu kisami bwa etat de siège wanande posa ya baimboka ba ingumba goma balakisi na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Judith Suminwa oyo akomi lelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Bon, ministre, to yambie nanu, aza mama, to mwana ki to bi solisyo, e biso ba mama, e ko zwa ma. A parti a premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama, si yo ke la biso pe ma population goma, to zo mo na pasi na goma ma.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo central, ba telemisi mi salami ya bango, pona koloba na mbula matari, e bongise la bango, li futi la bango, pe li kambo ditali, mekanizasyon.
Kuzimu kano kutele misa na biso kwa mbate Kustibi ba insistise makasi Bandi banda longtan Si lelo tozo mwona kaka Lelo kwezo si mbate Kako dope misi misa na biso Tozo lukande chanjuma ezala.
Na alina kanabiso na bozindo ya leloto kulubila mika katano Donald Trump azalina yango puna kutia na isika mbula matari na yesi mana maponami awa na ekolo Amerika. To kulubila pe mamukanda ya bokangi CPI ebimisi puna ministro ya mbo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministro ya ya kala ya bobateli Israel. To kulubila pe ba milisi kindaka mosika Ukraine komiko beta na Rusi pe eyano ya Vladimir Poutine mokondi ya Russie. Pona yango tukoyamba bongo mobandisi ya JT diplomatique Henri Désiré Nzuzi. Makambo mayemanso tukokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse sango yango elengela mipe pesami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango. Awa na ikolo Amerika mokonzi uyu aponami Donald Trump asakola ki mokolo mwami bale moleki bo ponami na ebunga ya sekretaire na mambi matali mombongo to commerce ya na kombo ya Awar Lutnik PDG ya banko ya Boutye Misolo to ya investissement Cantor Fitzgerald mpe kotiola na molende ya ikolo Chine atangami na kati na bato bayeba koki koponama na ebunga ya sekretaire na mambi ma Mosolo, mambi matali mosolo Lutnik oyo azali mpe moko ya bayangeli ya lingomba ya mwantango ya transition ya Trump akozala moto ya misala to departement eye miye mikotalaka mingi mingi mibeko ya bomemi misolo to biloko ya ekolo Amerika ya teknoloji ya makasi na libanda ya ekolo eye to exportation na ekolo Chine. Lutnik azali kozwali susu mosala ya mumonisi elongi ya ndako ya pembe na misala ya mambi matali mombongo ebonga yoko ya motuya eye etambwisa maka na yemoko mokondi ya ekolo Amerika. Mumonisi elongi ya ekolo mumonisi elongi eye akotala mingi mingi misala ya kotia mibeko ya mambi madwan mpe boyokani ya bikolo na mambi matali bosalisi to bosalimi mombongo. Google ezali kobanda kokabwana ezali kobanga kokabwana awa na ekolo Amerika. Google epameli bo kotisami na ndenge ya mabe to na lopoto un interventionnisme radical sima ya bosinga ya mbula matari ya ekolo Amerika na misala ya bosimbo ete kompani eye ya monene ya teknoloji ezali kopesa navigateur na ye ya Chrome etumbu ya makasi na lisitwale po na moteur ya recherche to masini ya bolukiluki eye e lobama to ekende sango po na misala ya yango miye ye mizali ata na mbanda to na mokukani yoko te. Na mokanda yoko ya mambi matalibu sembo ya mokolo mwamisato moleki, ministro ya mambi matalibu sembo asengi bukabwani ya misala ya lingomba ya alfabe na bupekisi mpe lisusu na Google koti ya lokoloto na boyokani na bakili na yango na ntina ya kukweisa mobeko ya busaleli par defaut ya moteur to masini ya bulukuliki na ba smartphone. Na ikolo Kongo Demokratiki Robank eti misolo ba dolar milion mibale na ba mwangu ya bafur ya kolamba vie bibongisa mina ntina ya bokitisi bo panzani ya COD isika ya koti ya misolo iye to bank ya finance verte e kotisaki mobu moleki. Et bengami comité consultatif sur le carbone et singela ki kolandela nantina et makanisi matosa matosa mibeko ya molongo misala miye mizali ko sala mosala na bureau ya finance climatique to misala ya bopesi misolo po na ko salisa bozuni solo ya basali ya bamwangu ya carbone. Ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratiki Judith Sumini Atulukwa komaki lelo na Goma chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu na Bukiti na ye na mpepo mokondi ya Mbula Matari ya Monisa Kiete mubembo na ye ya na eteni ya Ekolo iye izali nantina ya kulande la misala mia etat de siège kusolo la mpe na bayi société civile nantina ya kutia mikano miye miko kitisa buzungi na mokanda tordo donance ya mokondi ya mboka na mambi matali mokano iyena yantina eye aizwama wuto koleka mibumi bale na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu ezali malamu kozongi la ete table ronde to bo kutani e salemaki kubanda mokolo mwazumi na minei kino zumi na motoba ya sanza ya mwambe ya mobu 2023 na Kinshasa nantina ya kozobikano na likambo litali mambi matali eta dosiege etiama na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri wuto 2021 po na kusili sabozangi bokingi. Bitumba bikasi bingalaki lelo na kati na batomboki balingomba M23 RDF na bilengi baye babundela ba kaikolo toba wazalendo na mboka Buhambi group matongo na chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Chirac Mafula mokondi ya parlement ya bilengi ya Bwito oyo apesi sango e na tu30.cd alobaki ete na ntango ya bitumba bato batano babomamaki pe babale ba zuka ki makasi na masasi. Lisusu mokondi ya parlement ya bilengi ya Bwito amonisa ki ete nantina na likambo yango ba imbo ka mingi ya isika iye batika ki bandako babango na bubangi mpo na bokingi na bango. Chirac Mafula asengi na bakondi ete bazongi sa kimia na eteni iye ya ituka ya Nord Kivu. Mpinga maikolo Kongo Demokratiki mazungili bo bateli ya balokalite na Ituri. Mpinga maikolo Kongo Demokratiki mazungila kile lo balokalite ya Lodjo ompe Galai biye bizwa maki na territoire ya Djugu na Ituri biye bizwa maka na bamilisi na bamilisi Kodeko pe Zahir. Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya Mpinga na Ituri oyo apesi sango eye amonisi yete bisika biye bizongela maki na lisalisi ya misala ya basoda baeba betaki mangomba maeba bale na ngambo na ye Luc Malembe moyi politiki na territoire ya Djugu apesi longonia na misala mia mapinga ma ekolo pe amonisi ete bavandi baye bakimaki disikabi babandi kozongi la bandako babango na miso ma mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki to FRDC.
Matendo Antoine Roger Bolamba aux Alikolanda Sango ya Mokili lelo uto Washington DC. Bosu kisami bwa bitumba bya batumbuki ba M23 buzungi bwa kimya pe bosu kisami bwa état de siège wanande pusa ya bayimbuka bayingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ikulu Congo démocratique Judith Suminwa uyu akomi lelu na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu Fiston Isemwami.
Mpona mbala ya mibale, ministre wa yambo ya kolo kongo demokratiki, akuma kilelo na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Judith Suminwa, na bokitibwaye na mpepo, asakola kete, boye yubwaye, bozae, nantina bo manyoli bwa misala mnya etat de siège na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Teka Judith Suminwa.
Avec le président de la République, on a convenu...
Tata mokonzi wa ekolo apesa kinga ndingisa ya kokoma awa na ingumba Goma, lokola boyebi, mobu moleki... Tata mokonzi wa ekolo na biso akomaki mokanda yoko ntope ordonnance na mokano ya kolembisa malembe malembe eleko ya etat de siège ezali ya solo mbela inso ezomaki naino te talantina ezalaki ya motu ya nakoma awa mpona komanyola mambi mana na bayimboka etuka to tala lolenge nini tokosalela maso maye tata mokonzi alobaki ntope totala soki tokoki kozwa mokano mosusu koleka maso maye maloba makikala Nzoka nde, makanisi mapesa mindenge na ndenge, nantila bokomi bwa Judith Suminwa na ingumba Goma. Pona lingoma, ya basi ya mapinga baye bakufila mbali, ezali ya mutu ya mbula matari, eka nisabangu pambate, bazali kubika na lulenge ya mabe, naba na babango. Tuyo kamoko na bango, Deborah Masika.
Nga za veve militer. Bo, ministre, toyambie nanu, aza mama, tomona kito bi solisyo, ebiso ba mama, eko zwama. A parti ya premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama si yoke la biso pe ma population ya Goma tozo mona pasi na Goma mama e sécurité état de siège to moni musale zo salati félicitations na président de la république asimbi armée kasi na kati ya ba veuve nan to moni changement te bazo zo ambongo te bazo lia na pasi bazo souffrir landela makambo ya ba veuve militaire atikali nga bana nazana kan nazana bana mine akufeli na bitumba si akufeli na fizi
bapona mia ba commune ongamu na bango basakola kete bazali na mposa ministre wa yambo aya nula malamu na bosenga babango walifuti lia sanza zomi na moko pambate wuta baponama mpe babana musala mabango batikala kufuta mate tuyo kamoko na bango na kombo ya Bruce Ntambwe
bino nyoso boyebi ke sali deja 11 mois to salaka bien ke etat de siège zali to salaka to pozaka ba action mais lifuti ezala rate alors un moment donné yende mama république to lingaki tomo na ye to le laye ayo ke la biso pe mawa moi eloko e bando zwama po toza ba papa ba famille Tozaba mibali basi bazana bandaku serma ifo etat de siège bima
société civile ongamu na yango ezali ko senga bobele busukse nyubwa etat de siège pa mate bitumba bizali kino sika kokoba atako etuka ya Nord Kivu ezali ko kambama na basoda na eleko ya etat de siège teka moko na bango thanks walaya
biso toze la ipat ya premier ministre eloko moko eloko wana ezali ko longo la etat de siège elongi ata musala moko te bayala ki biso etat de siège pour ngotonga bandaku te bayala biso état de siège pour ko benga na munguna il fallait que état de siège récupérer kaka ba territoire nyoso o munguna si a récupérer les gens
ministre wa yambo akoma ki na ngoma goma na tira ku manyola malamu misala mia état de siège mpe nsima ekoyeba na soki eleko ena ekotika la ntope ekosukisa ma na bituka bia Nord Kivu pe Ituri elobaki ye wuta ngumba goma fiston isemwami pona laka la America
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central ba telemisi misala mia bango pona koloba na mbula matari bungisi la bango li futa na bango pe kutala bango li kambuli tali mekanizasyon na bango. Spef Mpanzu.
Basali ya division provinciale ya plan na etuka ya Congo Central bango bazwaki mokano ya kotelemisa misala mia bango puna koloba na mbula matari ete lifuti bazali kozwa ezali kosala ete bango bayeba na kosala musala na bango na lolenge esengeli te pe bayeba na kobomba mabota na bango na lolenge esengeli yango bayaki liboso ya bilo na bango koloba na mbula matari ete ayeba na kotala likambo na bango ya kofuta bango na lolenge esengeli pe bayebisi premier ministre Julie Tesoumino na oya fonction publique Jean-Pierre Liao ayeba kotela likambo na bango ya mécanisation poti yango ezali ko salema na bokoko sonyonso kati na ministère ya plan na ituka ya Congo Central toyo kabango lolenge balobaki na micro ya Vewa Lingala
uzimo kana hotel misa na biso pamba te sibi ba injustice makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomona kaka eloko ezo simbate yango to premisi misa na biso tozo lukande changement ezala tozi changement ezate to continuer kaka boye a passe ezana da facteur nyonso du côté mécanisation du côté salaire du côté prix donc tout passe commence en grade nyonso mabe a bondisa prise en charge tout
ministère national ayebi makambo to ayebi te
papa tozana ba lettres jusqu'aujourd'hui sans signal donc eloko moko exact
monsieur Justin Kouyimini na keto likambo oyo ya mutuya to yeli awa eza ya prime na biso eza muke prime wana ezokoka ko faire vivre biso te na bandako bana batanga kama be kolia pas imagine prime ya 150,000 un agent ate ya 1 attaché ya bureau ya premier classe azo bénéficier ko sala na bonine soki ba pesi prime yango pa CGE moko akoko vivre nango je ne crois pas yango nde to yeli awa ba bongisa prime na biso soki ba bongisi te biso peto ko lemba te to ko banda ko yaka mukolo na mukolo mécanisation lususu bazo mécaniser batu na ndenge ba ligne ba boake lo na likolo mututu awele la eh yango te ba ko mécaniser mutu moko na trimestre ni balé to ko suka wapi eh papa liaou la modernisation la méritocratie VPM ezawa et puis na revenir na prime comment Kinshasa la division urbaine de Kinshasa allez que la biso na prime na Congo Central or que Kinshasa et Congo Central on vit une vie ensemble les contre-coups nous assibissons mais pourquoi privilégier toujours Kinshasa ceux qui ndenge wana biso na soya na secrétaire général vous mettez na Kinshasa tout ça là tous ont déploré mutema ya secrétaire général na biso yende azo freiner makambo nyonso ya un budget une ligne budgétaire de 3 milliards quelque chose ezawa tous bon ngote
bo simba ete bango balobi ete utakala babanda kokomela ministère national ya plan pour na likambo oyo esale ete bakile misamisa na bango kasi bazwa kabiyano te kino lelo yango bango balobi yambo bazonga mbula matari ayeba na kopesa biyano na oyo bango bazali kosenga utamatadi spef mpanzu mpo na lolaka lwa amerika
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango
Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela makambo matali mingi politiki ya bapaya tokolobela makambo zali kolika na Israel na awani na mboka ekolo Congo na awa na ikolo Amerika na bitumba ya Rusi pe misusu pona yango tokoyamba oyayebi makambo yango malamu alandaka yango tosalaka na ye collaboration na lolaka na Amerika Désiré Nzuzi. Mbote mwana mboka Désiré Nzuzi. Henri Désiré Nzuzi.
Mbote na bino pe mbote na ba onyo so bazali kulanda biso.
Toko bandana makambo nyonso neza ba sujet actualité mais toko bandana makambo ezoleka awa na ekolo Amerika mokonzi mboka aponamaki kasi azali na mwa kokoso na kotia esika bat barosala nai tomonaki basusu bazoboya bango basusu kutu moko alongwaki lobby Matt Gaetz pona bafundami na makambo yo moni makambo wana ndenge nini kokoso nini za wana
bon eza mwa pasi ko sala ekipe oyo ekoki kosala na la president president Trump a sala ki bambula mine na premier mandat na ye ekipe oyo aponaka na tango wana ezeki ekipe moko azwaka yango na ba républicain alors na 2020 tango alukaki ko se faire réélire Joe Biden azwaki présidentiel ye sikonde abandi sikoyo campagne na ye mpona kozongela lisusu la Maison Blanche mbala oyo azali na liberté koleka oyo azala kanango lors du premier mandat c'est pour cette raison qu'a décidé ki koti asiko batonaye bato oyo azala ki na bango confiance makasi problème c'est que profil na bango eza moi compliqué nde ba opposition nde ba réserve pona kuyeba nani akoki ko sala na ye en étant à la fois crédible na ba compétence o azali na yango. Il faut qu'on ait que les États-Unis, attention que au poni moto, il faut absolument Sénat Andy Mayango. Donc, ma mission, c'est que ma conduite ma banque na Sénat, bon, ma milongo li bango moko, mais pour na oye l'indice, pour na ba oye barozala, peut-être nommer la dispositif ya président très bon à Sikoyo. Et zali responsabilité na emoko pour na repona bato oyo et Sénat li bazala naye parce que. Période autour de la Moscou, ils ont la pône aux États-Unis, ils ont la pône à l'Europe, ils ont la pône à l'Afrique, ils ont une époque très compliquée. Sengeli, Bato Oyo, Bazali, la capacité à gérer la situation, Bazala Naye.
Azali, dépendra si Koyo. Azali, la majorité, la Bissikanion, soit dans le Kolandama Pounami ou Tiko Salima. Mais Koko Sézali.
Absolument. Mais ça ne signifie pas que la Sénat. La Chambre de représentants, ma Kolanda, parce que Bangope Balingi cause la crédible, Balingi Tebata à n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans deux ans, élection, il y a ni mandat et cause là. Et traditionnellement, Toyebi que président Oyo, ma Pony, n'a pas élection, il y a ni mandat, généralement, Aza en difficulté. Donc, Aza risque, wana peut-être, Sénat, la Chambre de représentants, ma Boyi, qu'on courir risque, wana. Il y a un débat matassi, matassi entre yé na ba majorité na. Mais tout autant la nenge makambo eko eko zala. Mais en tout cas, ce ne sera pas facile.
Sango mosusu ya motuya ezali lobby CPI ebimisaki mandat d'arrêt mokanda ya koluka kwa kanga Netanyahu na ministre na ye ya kala ya défense pe na mokonzi mosusu ya ba Hamas kasi États-Unis d'abord Israël et Boi yango le visa mesure ya bololé pe eza antisémite et puis États-Unis et Boi yango pe ke bisi bato yo ba ko meka ko luka ko Netanyahu yo munyango ndenge nini.
Bon, ya liboso il faut qu'on rappeler na bato oyo bazali ko landa biso sikoyo. États-Unis na Israël jamais ba signa, jamais ba ratifia statut de Rome oyo et institué CPI. Bango moko ba yebi pona nini ba boya ki kokota na likambo wana. Po ba yeba ki ke un jour peut-être ba ko luka ko landa ba ressortissant na bango pour na ko juger bango. Donc pour na mokuse États-Unis na ces pays ba reconnaître ba vali ko reconnaître ces pays T sauf soki ezali ko servir ba terrain na bango. Alors il faut rappeler que président Oya Russie Yemoko Poutine ba lancé mandat contre YP. Donc Netanyahu pour na ba makambo oyo ezali ko lekana bande de Gaza na Liban la bisika mususu, yangwana batwa sepe balobi non, baba kamo ezali tellement grave que il faut réponse moko, ezala envoyer pour batoubaye bake baba kamo ezali kole kanaba mboka wana eza normalité. Je rappelle par ailleurs que Afrique du Sud, ici est Kotisa qui demande moko na Cour internationale de justice pour na baba kamo ezali kole kanaba bande de Gaza. Lelo, réaction à Israël est anormale. Bah, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Puisque bah, on reconnaître autorité à CPIT. Pour la Bango, défense, il y a peuple, il y a nation, Israël, ils allient coléka Makamounioso, parce que ils allient menacer la Bango Kamisoso ou Bazali Koluka, destruction la Bango. États-Unis, ils allient allié traditionnel la Bango. Donc, c'est normal que. Va réagir Ndenge, va réagir Rona, parce que de toute façon, la signataire, il y a traité de Rome T. Où ils allaient co-instituer ces pays.
Bon, Toko Lobanini.
Ils allaient.
Toko Mona Komususu, et Bakanga Netanyahu, Tomoni, Mokondi, il y a réussi à Tambola Ranaye, Bakanga Kaïdia, à Tabapé, à Kendeki Afrique du Sud, ici comme ça.
À Tambola Ranaye, mais à Tambola Ranaye, Russie. Ou bien à Tambola Ranaye, Bamboka, où ils allaient la Pembeni. Mais normalement, ceux qui président de la Russie à l'Obik, à Rokak et en Afrique du Sud, normalement, je dis bien normalement, Afrique du Sud a été obligé y a Koti Kaba Kangae, parce que Afrique du Sud a été signataire y a statut de Rome. Et ils ont dit que le Baboué, ceux qui balancé mandat d'arrêt pour Nayo, ceux qui ont dit que Moka Oyo a diminué ces pays,
il faut que mboka wana a exécuté mandat wana donc bakanga okomona siko ba mboka mususu bakobo ya kosala yango parce que bakolinga te babebisa relation na bango na na mboka mususu. Je donne un exemple moko ya très très concret. Il y a de cela quelques années, président Oyo ya Soudan, Omar El Béchir, azalaki na Afrique du Sud. CP ya lobaki bokangaye Afrique du Sud la boyaki na hein, parce que Afrique du Sud elle n'a quitté koko sa baba kamboana et puis kobe bisa ba relation na Soudan. Donc ma considération il y a géopolitique et zappé ma casse. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais dans le cas de Netanyahou, et loko ezali yasika, c'est que pour la première fois va lancer mandat contre un chef de gouvernement qui se bat pour protéger son pays. Mais nandenga azo sala yango bato bazali kondima yango te. 44 000 morts palestiniens depuis bah offensive ya Israël pour na ko rétablir sécurité tout ça. Bato ebele bazongo nango disproportion. Yango wana CPRB non. Ye wana alekisi. Ye penza il faut tolande yango. Yango na balandi ye na ancien ministre au bauti ko bengana ko tusikoyo oya ya défense. C'est un vrai problème parce qu'ils ont dit qu'on affaiblir poids politique et diplomatique il y a Israël na Libanda. Première ministre il y a Italie il y a Moissi, madame Meloni à lobby biso to ko exécuter mandat wana soki aye na mboka na biso. Donc ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Les Arabes espagnols, les Arabes bazali disposés à reconnaître, par exemple, entité palestinienne, bangoana, oba, bangonyo, soba, koutan, alnin, y a ces pays, bakozala, peut-être amenés à considérer le mandat comme un signal fort pour l'opinion internationale, pour ma makamo, ou ezali, kou le Kanagaza, et si là. Donc, pour na Israël, ils ont problème, moko, makasi, mais le kou la bazali, na allié, y a makasi. Comme les États-Unis, bon, peut-être que Bakoluka, pour éviter ma problème. En tout cas, situation est en dingéwana.
Et comme vous avez dit, les États-Unis ont coupé ça, en dingisa, en Ukraine, qui a été un missile à longue portée, et puis oui. Russie, le BSI, et Beta Kipe, et Bandi Kozong, ça est menacé. Ils en ont clarté, il y a un Beta missile, une arme nucléaire, Bamsou, le BSI, Beti, Yango, na Ukraine, yo muni makambwana dengenini. Et tant que Joe Biden a abzu mukanda, abzu mukano yango, tant que Zulu mwana bukonzi.
Bon, en tout cas, le match est à ma tâche. D'abord, rappelez que Banda février 2022, Mokile est changé. Mokile est changé pour Banda l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Dans les pays africains, il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. Il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. France a été mis en cause de la France, a été mis en cause de la France. Les États-Unis a été mis en cause de la France. Il y a des gens qui ont été mis en cause de la France. Et pourquoi on a ici? Alors, au moment où les Européens, au Bazali, au Sali, sa Ukraine, Bazali peut diviser. Bazali, ma groupe Nibale, au Balingi, au Sali, sa Ukraine, même chose au Balingi, au Sali, sa mais sans que ait affecté Bango. Alors, au Balingi, au Sali, sa Ukraine, Baloni Boué, puisque Ukraine a affaibli militairement, topé sa Bango, ba moyen va se défendre. Mais à condition que, arme Nabiso, et Komana, Russie. Alors, Joe Biden, c'est quoi l'obini? Mandat n'est ici, toi, alobi, à partir à Sikoyo, tu peux si autorisation na Ukraine à utiliser ba arme wana et combana Russie. Et moi, comme on est réaction à la Russie, ba tindi, au ba lobi na l'opoto, missile intercontinental balistique. Ça veut dire, missile oyo et koki kosala minimum. 5800 km pour n'a qu'au toucher cible. Mais Oyo Batindi, na ville, il y a Dnipro, na Ukraine, et ça qui modèle Oyo Batindi à partir de 1500 km. Et ça, avertissement, mon coup, il y a mon aîné, parce qu'en temps normal, missile Wana et Yambaraba charge nucléaire. Yambalo, il dit non, tu reçois la test, tu reçois charge conventionnelle. Il y en a au moins des dégâts où il s'allie. Et en plus, il faut qu'on ait un mot très important. Ce qui m'a dit, missile Moko est coquille comme 6 charges simultanées. Ce qui est comme une atmosphère, et panzani et kobima et donc si nous sommes kobima pour n'a frapper ba cible avertissement oyo ezali enoko moko ya sérieux il faut ba européen ba occidentaux ba yé ba que Poutine a za na détermination à makasi Poutine a...
Et Zalaki Bongo, Henri Désiré Nzuzi, Mokona Babandi, ya JT diplomatique, na Bozindo, na Lola Karamerika, Topesbino Matondo, Pobolanda Kiviso, Matondo Pelokola, na Antoine Roger Bolamba, na Mr. Chan, na Fatouma Kalala Alimasi, Nandela Masini, Tukuba Kolanda, Lola Karamerika, Puti Kalamalamu, Ngai Kumbolanga, Edi Isango.